Goeiedag. Dit is altyd vir my 'n baie groot voorreg om aan jou te mag gesels uit die Here se woord. Ons program se naam is mos Die Bybel vir vandag. Vir nuwe luisteraars wil ek miskien net sê ons is besig om die Bybel deur te werk van Genesis tot Openbaring en ons gaan vandag met mekaar gesels oor 'n volgende paar versies in Genesis by die 17de hoofstuk. Nou vir agtergrond kan ek miskien net vir ons luisteraars te herinner dat ons tot dusver hoofsaaklik met die teorie van die verbond tussen God en mens te doen gehad het. Nou die feitelike buitelyne het onder ons aandag gekom die vorige program. Ons het reeds agtergekom ook dat dit in die verbond nie gaan om 'n koue besigheidstransaksie nie, maar om 'n lewende verhouding met die Here. Daarom wil ons nou graag weet wat die praktiese implikasies van hierdie verbond wat die Here met Abraham gesluit het, sou wees. Wat beteken dit byvoorbeeld in die praktyk van die elke dag se lewe vir jou of vir my om met die almagtige God in 'n verhouding te staan? Hoe raak dit my lewe? Of was net Abraham hierby betrokke? Hoe raak dit my optrede in die wêreld? Hoe raak dit my verhouding met ander mense? Nou al hierdie belangrike fasette en vrae kan 'n mens miskien onder 'n banier opskrif sit as jy sê die verbondsmens is 'n nuwe mens. Kom ons begin by ons teks. Ek lees by Genesis die 17de hoofstuk by vers 3 tot by vers 5. Abraham het op sy knieë geval en toe sê God vir hom: "Dit is my verbond met jou. Jy sal die vader wees van 'n menigte nasies. Jy sal nie meer Abraham genoem word nie. Jou naam sal Abraham wees, want ek maak jou die vader van baie nasies." Nou kom ons gesels eers oor die eerste kort opmerkingie wat daar staan in vers 3. Abraham het op sy knieë geval. Nou dis my wonderlik en ek kan dit natuurlik verstaan dat hy op sy knieë geval het. Waarmee hy laag voor die Here buig, want hy wil eerbied aan die Here betoon, want die Here het vir hom in die vorige verse gesê: "Ek is die Almagtige." En nou val Abraham voor sy knieë voor hierdie hoë en heilige God neer. Maar weet jy, dit lyk amper so vir my asof die Here so met 'n glimlag na Abraham kyk, en terwyl hierdie man 'n nederige oot moet voor hy kniel, dink die Here aan sy vorige beloftes, né? Wat hy ook vir hom gegee het in Genesis 12 en in hoofstuk 13 en in hoofstuk 15, hy vir hom gesê het dat hy met hom 'n verbond gaan sluit. Maar nou kom hy eers vir die eerste keer daarby spesifiek uit. Luister weer na vers 4. "Dit is my verbond met jou. Jy sal die vader wees van 'n menigte nasies." Nou, ons het die vorige keer gehoor dat die verbond 'n ooreenkoms is tussen God en 'n mens. En daarom is dit nou verstaanbaar dat die belofte van die verbond op daardie betrokke mens 'n aanspraak moet maak. God bied homself vir Abraham aan as die Almagtige, en Abraham is 'n mens met sy eie behoeftes en begeertes. God wil nou juis in Abraham se spesifieke omstandighede homself as die Almagtige God betoon. Hy wil in al Abraham se behoeftes voorsien. Hy wil in Abraham se lewe die dinge bewerkstellig wat menslik gesproke onmoontlik is. Gevolglik spesifiseer die Here nou sy genade aanbod aan Abraham. Hy gee meer besonderhede oor die wyse waarop hy hom in Abraham se lewe as die Almagtige gaan openbaar. En is dit natuurlik belangrik om te weet presies wat Abraham se behoefte was. Abraham wou 'n nageslag hê. Dit was seker sy allergrootste hartsbegeerte, en dit is dan nou presies ook wat God vir hom herhaalde kere beloof het. Die Here onderneem dus, waar hy nou hier by die punt van die verbondsluiting kom, dat hy as die Almagtige in daardie behoefte gaan voorsien. Nou bly dit in 'n sekere sin nie net meer vae beloftes wat in die lug bly hang nie. Die Here gaan hom nou hier baie pertinent aan Abraham verbind by wyse van verbondsluiting om daardie beloftes van hom na te kom. Nou natuurlik het die verbondsverhaal nie alleen met die man Abraham te maak nie. Abraham se verhaal dien maar slegs as 'n voorbeeld van 'n verbondsverhouding tussen God en mens. Watter mens God dan ook al in sy verbondsliefde wil ontmoet. Reeds by sy roeping het die Here vir Abraham gesê dat hy al die geslagte van die aarde gaan seën in Abraham. En nou kom hy en hy trek dan die kringetjie in hierdie verbondsooreenkoms baie klein. As hy nou praat van die nageslag, dan moet ons onthou, veral in die oosterse wêreld, beteken dit baie, baie meer as maar net die gedagte wat jy en ek sou kon hê as 'n groot klomp nasate. Nee, vir die oosterling beteken kinders 'n blink toekoms. Veral in die ou wêreld. Kinders en dan veral seuns verteenwoordig vir hulle 'n voortbestaan ook as hulle oud sou wees. In jou en my lewe is God steeds die Almagtige vir ons as verbondskinders. In sy almag wil hy steeds vir ons gee wat geen mens vir ons kan bied nie. Dinge soos finale ewige sekuriteit, 'n toekoms, 'n voortbestaan. En by die kruis het God hom as die Almagtige bekend gestel om juis vir ons die ewige lewe ook te verseker. Daar het hy elke ander mag finaal oorwin. Hy oorwin al die magte wat my sekuriteit ondergrawe, wat my lewe en my toekoms bedreig. Aan die kruis waar die Satan en die dood en die hel oorwin. Die gekruisigde Jesus het ook gesê, wie in my glo, sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Staan daar in Johannes 11 by vers 25 en vers 26. Met ander woorde, as ons reeds ook weer hier die Nuwe Testaments perspektief kan raak sien, dan dink ek dan behou ons altyd die verband tussen Ou en Nuwe Testament. By die kruis bied God die Almagtige ook vir jou en vir my die ewige lewe aan. En die lewe wat God daar gee, beteken lewe tot in alle ewigheid. Miskien is daar iemand wat vandag vir die eerste keer na ons program luister, en vir wie ek ook in naam van die Here hierdie genade aanbod vanmôre mag laat hoor en vir jou mag sê, kom na my toe, sê die Here Jesus, Matteus 11:28. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Wat is ek besig om nou vir u te sê? Dat ons op grond van die verbond wat God met ons gesluit het, mag ons, ja, moet ons mekaar ook oproep tot geloof aan die Here. Weer en weer en weer, omdat ons ook afdwaal, maar ook soms vir die eerste keer teenoor mense wat nog nooit geantwoord het op God se genade aanbod nie, sodat hulle ook kan inkom en deel kan hê aan hierdie wonderlike beloftes wat die Here gee. As verbondsgod nooi die Here deur sy seun Jesus Christus elke ander mens. Maar kom ons let nou op 'n baie belangrike aspek, naamlik die naamsverandering waarvan ons hier lees. Jy sal nie meer Abraham genoem word nie, maar Abraham. Dit staan daar in Genesis 17 by die 5de vers. Abraham kry dus 'n splinternuwe naam. Hy is nie meer Abraham nie, maar Abraham. Nou daar lê natuurlik betekenis in hierdie naam, hè. Ons moet dit altyd onthou. Want Abraham beteken die vader is verhewe. Abraham hou in Hebreëus die gedagte in van die vader van 'n menigte nasies. Met ander woorde, die Here brei hier as dit ware sy naam uit en dit word baie swanger aan inhoud. Die oosterling, veral, het destyds buitengewone waarde geheg aan 'n naam. Dit was vir hulle as dit ware 'n karakterbeskrywing van die persoon. Om dus iemand by sy naam te ken en by sy naam te noem, het 'n baie intieme verhouding veronderstel. Voorts het daardie interessante gebruik bestaan om mense se name na gelang van omstandighede te verander. Nou hier kry ons so 'n voorbeeld. Hoe dat die Here Abraham se omstandighede gaan verander en daarom verander hy ook sy naam. Indien daar nou iets sou plaasvind wat 'n onuitwisbare indruk op 'n persoon gemaak het, of sy lewenskoers noemenswaardig verander het, dan is sy naam soms verander. En hier doen die Here dit met Abraham. Bybelgeleerdes is dit nie met mekaar heeltemal eens oor die presiese betekenisverskil tussen die name van Abraham en Abraham nie. Maar het maak nie vir ons soveel saak nie, ek het nou vir jou aanduiding gegee, wat het kan beteken. Wat wel van die grootste belang is, is die feit dat Abraham een nieuwe naam van God self ontvang, en dat die naam ten nauwste in verband staan met Godse belofte van hierdie groot nageslag. In Abrahamse lewe het daar nou iets gebeur. Iets wat van soveel deurslaggevende betekenis is, juis omdat dit nog in die toekoms gaan plaasvind, maar van soveel betekenis is, dat dit die verandering van naam inhou. Dit is ook vanzelfsprekend, dat mense so in die algemene omgang van hierdie man se nuwe naam bewus sou raak. Nee? As hy nou sê, maar die Heer het nou vir my 'n nuwe naam gegee, dan sou hulle graag wou weet, nou maar hoekom het dit gebeur? En dan sou dit Abraham geleentheid gee om te kan verduidelik dat hy die vader gaan word van baie mense in die toekoms. Nou Abraham sou seker kon antwoord, omdat ek nou met die lewende God 'n ontmoeting gehad het, en dit sou 'n getuienis wees. Jy sien, wanneer God se pad met die van 'n mensekind soos jy en ek, of soos die van Abraham kruis, wanneer God sy hand op 'n mense lewe lê, en dit kan op soveel maniere gebeur, dan is jy net nie meer dieselfde mens as wat jy gister was nie. Is dit nie waar nie? Jy is 'n nuwe mens. Julle sien my vriende, wil Abraham as het ware sê, ek is nie meer dieselfde mens nie. Ek is nou 'n verbondsmens. Ek is 'n mens wat met God in 'n ooreenkoms betrokke geraak het, omdat hy met my begin het. Ek leef nou in gemeenskap met God. In die Bybel word mense by verskillende geleenthede deur die Here by hulle naam geroep. En die Bybel laat ons ook elke keer duidelik verstaan, God ken elke mens by sy naam. En dis 'n veelzeggende feit, want in die taal van die Bybel beteken dit dat daar tussen God en my, as ek by die naam genoem word, 'n baie persoonlike verhouding blyk te wees. Daarom lees ons byvoorbeeld in Jesaja, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Met ander woorde, die wat deur die Here geroep word, die mense op wie hy sy hand lê, is niks minder nie as die Here se eiendom. En daarom wil ek graag ook hier kortliks 'n nuwe testamentiese perspektief bybring. Ons het al gehoor dat God sy verbondsbelofte, die belofte van 'n toekoms en lewe en vreugde, by die kruis van sy seun duidelik onderstreep. Nou daar kry die nuwe verbond sy beslag. Want jy het mens al gehoor, die Bybel praat van die ou verbond en die nuwe verbond. Nou die ooreenkoms tussen God en mens word daar op Golgotha met die bloed van die Here Jesus Christus onderteken. En daarom praat die Nuwe Testament van 'n nuwe verbond of 'n nuwe ooreenkoms. Maar by die kruis kry jy en ek ook 'n nuwe naam onthou. As jy in Handelinge 11 gaan lees, daar is dit so by vers 27 tot 29, dan sal jy sien daar word gesê, in Antiochië, dit is nou in die gebied van Turkye vandag, staan daar, daar in Antiochië is die gelowiges vir die eerste keer Christene genoem. Nou, miskien het die mense nog vir hulle op hulle noemnaam, wat hulle van tevore gehad het, genoem, maar hulle is ook nou geetiketeer, in die positiewe sin van die woord, geetiketeer as Christene. Nou, hoe kan 'n mens nou 'n Christen word? En hoe kan ek nou sê, ons kry by die kruis 'n nuwe naam? Omdat Christus vir my betaal het. Dit is God se groot en finale aanbod van sy kant, om met hom in 'n ooreenkoms te tree, waarop ek dan moet antwoord. En wanneer ek antwoord, dan gee die Here my die reg om 'n Christen genoem te word. Want ons het van tevore gehoor, ons kan nie uit ons self, van ons kant af, vir die Here gaan sê, Here, ek wil nou 'n verbond met u sluit. Dit is die Here wat die initiatief neem. Want jy sien, deur ons geloof in Jesus Christus, antwoord ons op dit wat die Here reeds in ons begin het. Nou, sommige mense sal vir jou sê, daardie oomblik as ek tot geloof kom, vind die wedergeboorte ook plaas. Ander teologe gaan weer vir jou sê, nee, dit is eers die wedergeboorte en dan die geloof. Ek wil nie in daardie dispuut verval nie. Al wat ek sê is, wanneer God van sy kant af met my begin, Of dit is deur die nuwe geboorte, waarvan Johannes 3 praat, of dit is deur die geloof wat in my hart wek, of dit is deur die roepstem wat tot my kom en ek hoor dit vir die eerste keer, dan besef ek moet daarop antwoord. Al daardie goed kan ons in vreeslik tegnies maak. Die punt is, God begin van sy kant af om vir Abraham te betrek in 'n verbond. Hy begin van sy kant af om my ook in te skakel in daardie genade verbond. So skrywe Paulus byvoorbeeld dat die nuwe mens wat met God in 'n baie besondere verhouding staan, iemand is, luister nou, iemand is wat aan Christus behoort. Hy skryf dit in 2 Korintiërs 5 vers 17 tot 18. Maar nou voeg hy daarby, hierdie iemand wat aan Christus behoort, sê hy, is 'n nuwe mens. Hy voeg selfs by, die ouwe is verby, die nuwe het gekom. En luister, dan voeg hy by, dit is alles die werk van God. Hoe raak som Paulus dit op, sou ek wou sê? Dit is alles die werk van God. Die ontmoeting tussen God en mens, die gesprek tussen God en mens, die nuwe naam, die nuwe geboorte, dit is alles God se werk waardeur hy my uiteindelik in sy verbond betrek. Nou, iemand het eendag gesê, as ek 'n roosknop probeer oopmaak, kry ek net 'n klomp gekneusde blare, ek verwoes eintlik die hele roos in die proses. As God dit oopmaak, kom 'n pragtige roos te voorskyn. Hoekom is dit so? Nou ja, seker omdat God van die binnekant af werk en jy van buite af, het sy ma toe geantwoord. En so is dit met hierdie inskakeling in verhouding met God. Iets wat van binne af gebeur wanneer die Here wat buite my staan in my lewe begin werk. En luisteraars, daar is nie net op een vaste manier wat die Here te werk gaan om jou en my in te skakel in 'n ooreenkoms met hom nie. Hy begin met ons elke een op 'n unieke manier. Ons moet tog versigtig wees om al ewig al die ander gelowiges in die een derm van dieselfde wors te wil indruk. Asof indien die Here nie met hulle gewerk het soos met my nie, dan is hulle bekering nie eg nie. Dan is hulle geloof nie eg nie. Nee. Die Here begin en hy werk met Abraham op 'n baie, baie besondere manier. Net so werk hy met elke Christen ook op 'n baie besondere manier, sodat ons 'n kind van God kan word. Miskien het sommige mense oor Abraham se nuwe naam gelag. Ek sou nie kon weet nie. Want die naam word aan 'n belofte gekoppel. En die vervulling van die belofte lyk op hierdie stadium nog steeds nie na 'n goeie werklikheid, as jy net objektief daarna sou kyk nie. Maar wat belangrik is, dit is juist deel van God se verbondsprogram. Die nuwe naam moet in die geloof gedra word. Met hierdie nuwe naam bely Abraham sy geloof in God, wat aan sy beloftes getrou sal bly. Die nuwe naam is 'n opwindende naam, want dit hou, dit dra in homself 'n nuwe toekoms, 'n nuwe realiseringsmoontlikheid. Dis 'n toekomsnaam. Die nuwe naam getuig van 'n God wat homself nog in die toekoms op verskillende maniere in Abraham se lewe gaan openbaar. Vir die wêreld kan so 'n naam net nie anders nie as belaglik klink. Kan 'n mens jou dan werklik so kinderlik aan God verbind? Sou mense wou vra. En luisteraar, dit is nie vandag anders nie hoor. As die Here sy hand op jou lewe gelê het en uit genade het jy kon antwoord en God het jou verklaar as sy kind, Johannes 1:12. Hy het jou verklaar as 'n Christen, Handelinge 11 het ek net nou aangehaal. Dan moet jy weet, dit is nie iets wat jy uit jou eie bereik het nie. Dit is nie aanmatigend van jou kant om te sê ek is 'n kind van God of ek is 'n Christen nie. Dit is omdat God jou van sy kant ingesluit het in hierdie verbondsooreenkoms wat hy begin het en wat hy beseël het deur die bloed van sy seun op Golgotha. Want hierdie naam, Christen, vertel ook vir mense van 'n gekruisigde Christus. Van een wat opgestaan het uit die dood, van een wat weer eendag op die wolke sal kom. En so geloof kan die wereldling nie regtig verstaan nie. Hy begryp het nie. En toch is dit die onwrikbare geloof van mense vir wie alles nuut geword het. Mense wat nuut gebore geraak het deur Godse gees bewerk. Dit is mense in wie se hart die kind van Bethlehem sy woonplek en sy staanplek en sy hart van inwoning gemaak het. Dit beteken alles, as ek nou mag begin saamvat. As ons lees hoe dat die Here met Abraham 'n ooreenkoms gemaak het, dat Abraham glad nie 'n besonderse mens was nie. Inteendeel, ons het nou al hoeveel keer gehoor, kort nadat die Here weer sy hand op sy lewe gelê het, weer 'n keer nuut met hierdie man begin het, het Abraham droog gemaak. En toch, ten spyte van dit alles, loop die Here die pad met hom. En het ons nou gekom op die punt, waar die Here sê, al die beloftes wat ek jou gegee het, gaan ek nou saamvat in 'n verbondsooreenkoms. Die Here verbind hom nou aan hierdie man, nie omdat hierdie man homself as 'n feillose halfgod bewys het nie. Nee. By die buitebybelse geskrifte, waar ons van die heidense godsdienste lees, daar is die geloofshelde gewoonlik halfgode, maar nie in die Bybel nie. Ek het van tevore ook daar opgewys, en ek wil dit net herhaal. Jy hoef nie aan jouself te wantrou. Jy hoef nie aan jouself te wanhoop, as jy ook soms struikel en val nie. Jy hoef nie vir jouself te sê, maar ek moes nie geval het nie. Ek is aan 'n kind van die Here. Nee, ten spyte daarvan dat ek 'n kind van die Here is, struikel ek nog soms, val ek nog soms. Maar die hele verbondsgedagte is hierdie wonderlike saak wat ons nou al bespreek in Genesis 17, naamlik, ten spyte van jou en my, sluit die Here van sy kant af vir ons in 'n verbondsooreenkoms. En daarom wil ek vir jou graag vandag groet in die naam wat ek dink ons mag gebruik teenoor mekaar as gelowiges. Kind van God, uitverkorene van God, verbondsmens, kind van God op grond van wat Jesus Christus vir jou gedoen het. Ek groet jou in die naam van ons koning. Tot volgende keer. Tot ziens.